βλέπω ήδη μια είδηση που έρχεται από τη Βρετανία. Οι ασθενείς, λέει η Βρετανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας εκεί, μπορούν να απομονώνονται στο σπίτι τους, αλλά πρέπει να αποφεύγουν τη σεξουαλική επαφή. Πάνω σε αυτό το θέμα της ευλογίας των πιθήκων, θα ήθελα να καλημερίσω τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για ακόμη μια φορά εδώ, έτσι, για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τελικά, τι είναι η ευλογία των πιθήκων και γιατί μπαίνει τώρα στη ζωή μας, ας πούμε?
Κύριε Παπαδάκη, η ευλογία των πιθήκων είναι στην ουσία μια σπάνια υιογενής λίμωξη που κυρίως εμφανιζόταν σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και της Κεντρικής Αφρικής. Υπήρχε λοιπόν σαν νόσος. Στην ουσία μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος, μετά από εισπνοή μεγάλου μεγέθους σταθμιδίων και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες κάποιου πάσχοντος ή με κάποια μολυσμένα υλικά όπως είναι τα κλινοσκεπάσματα, οι πετσέτες και ρούχα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ο ασθενής. Μετάδοση καταγράφεται επίσης μέσω της επαφής με άγρια ζώα όπως είναι τα τροφικά, οι αρουραίοι, τα ποντίκια, οι σκιούροι, σε συγκεκριμένη περίπτωση και κάποια θηλαστικά όπως είναι η πίθη και ακόμη και με ζώα συντροφιάς τα οποία έχουν μολυνθεί προηγουμένως και σπάνια μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της κατανάλωσης κρέατος από μολυσμένο ζώο το οποίο δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς ή με την επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμα κάποιου μολυσμένου ζώου. Αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει αυτή τη στιγμή ότι είναι σχεδόν αδύνατον η ευλογιά των πιθήκων να οδηγεί σε πανδημία.
Με
τα τωρινά δεδομένα, παρόλο που πλέον έχει επεκταθεί η συγκεκριμένη νόσος και εκτός της Αφρικής, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η μεταδοτικότητά της δεν είναι όπως είναι του κορονοϊού, η οποία με μια πολύ μικρή επαφή μεταξύ των ενός ασθενή και ενός υγιή μπορεί να μεταδοθεί το συγκεκριμένο νόσημα. Όσον αφορά την ευλογία των πιθήκων, χρειαζόμαστε πολύ στενή επαφή. Και γι' αυτό το λόγο, όπως τονίσατε εσείς πολύ σωστά, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η στενή επαφή, η σεξουαλική επαφή, η αγκαλιά, τα φιλιά, όλα αυτά μεταξύ ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κάποιες δερματικές βλάβες, έχει κάποια εξανθήματα και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ακόμη υγιής. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η μετάδοση του συγκεκριμένου ιού στην Ευρώπη παρουσιάστηκε κυρίως μεταξύ μιας συγκεκριμένης ομάδας σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων. Αυτό στην αρχή είχε ως δημιουργήσει ένα συναγερμό όσον αφορά τη μετάδοσή του, μήπως πραγματοποιείται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Οι επιστήμονες συνεπώς προσπαθούν να διερευνήσουν το γονιδίωμα του ιού της ευλογιάς και περιμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών τους ώστε να διασαφηνίσουμε πλήρως πώς ακριβώς και υπό ποιες συνθήκες γίνεται η μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων.
Αν τώρα έτσι έρθουμε σε κάποια επαφή, γιατί κοιτάξτε τώρα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι βεβαίως ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα μπορεί να φτάσει από τη μια χώρα στην άλλη. Ταξιδεύουν και τα πλοία και όπως είπατε προηγουμένως μπορεί κάποια ποντίκια να ταξιδεύουν, να φτάσει ας πούμε ένα πλοίο στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, στη Μασσαλία, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Τα ποντίκια να κατέβουν και έτσι γίνεται και η διασπορά τελικά. Δηλαδή μπορεί να τη λέμε νόσο των πιθήκων, αλλά δεν είναι μόνο των πιθήκων τελικά, κύριε Ψυχαράκη, έτσι?
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι στη διαδικασία της μετάδοσης εμπλέκονται σίγουρα τα ζώα και τα οποία μπορούν να μεταδώσουν το συγκεκριμένο νόσημα, ιδιαίτερα αν ένα υγιής έρχεται σε μία επαφή με κάποιο κλινοσκέπασμα, όπως είπατε πολύ σωστά, ή με κάποιο ζώο.
Έτσι.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μην νοσήσουμε είναι να τηρήσουμε τα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής. Είναι αυτό που λέμε. Η αλλαγή πλέον στην κουλτούρα μας έχει περάσει μέσα από την πανδημία του κορονοϊού. Γνωρίζουμε τα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής. Πλένουμε τα χέρια μας συνεχώς με σαπούνι, νερό. Χρησιμοποιούμε αλκοολούχα αντισηκτικά. Δεν πλησιάζουμε να έρθουμε σε στενή επαφή με ανθρώπους στους οποίους δεν τους γνωρίζουμε, δεν κάνουμε χειραψίες. Έχουμε σταματήσει λοιπόν να λειτουργούμε σύμφωνα με κάποιες συνήθειες του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό επιπλέον σε αυτή τη φάση να καταναλώνουμε κρέας το οποίο να έχει μαγειρευτεί επαρκώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο τηρείται στο 99,9% όσον αφορά τη διατροφική συνήθεια των Ελλήνων. Να μην πλησιάζουμε άγρια ζώα, να μην πλησιάζουμε νεκρά ζώα, να αποφεύγουμε γενικά την οποιαδήποτε επαφή έχουμε με άγνωστα ζώα προς εμάς. Και πολύ σημαντικό να μην ερχόμαστε σε στενή επαφή και να μην μοιραζόμαστε ρούχα με άτομα τα οποία δεν αισθάνονται καλά και παρουσιάζουν δερματικές βλάβες. Θεωρώ πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματα που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος νοσεί και να γνωρίζουμε και σε πόσες μέρες γίνεται η επώαση, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθουμε σε επαφή με το μικρόβιο. Μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα χρειάζονται περίπου 1 με 2 εβδομάδες, 5 με 14 μέρες χοντρικά. Ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας συγχύσουν? Είναι ο πυρετός, ο πόνος στην κεφάλι κεφαλαγία, πόνοι στους μύες, στην οσφή, μυαλγίες, δηλαδή οσφυαλγίες. Πολύ έντονο χαρακτηριστικό είναι οι διωγγωμένοι λεμφαδένες, όπου εδώ έχουμε και ένα είδος διαφοροδιάγνωσης σε σχέση με την κλασική ευλογιά, το ρίγος, να νιώθει κάποιος καταβολή και φυσικά τα εξανθήματα, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται όμως 1 με 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί ένας ασθενής να νοσεί, να έχει μόνο τον πυρετό και ακόμη να μην έχει εμφανίσει τα εξανθήματα. Άρα είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τη στενή επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πυρετό. Κάτι το οποίο το πραγματοποιούμε ούτως ή άλλως λόγω του κορονοϊού. Συχνά λοιπόν πριν εμφανιστούν οι βλάβες στο δέρμα, τα εξανθήματα, εμφανίζονται συνήθως βλάβες στους πλενογόνους όπως είναι το στόμα. Εμφανίζονται κάποιες. Φυσικά βλάβες στο στόμα έχουμε συνέχεια. Έχουμε τις κλασικές άφθες, μικροτραυματισμούς μέσα από τη διατροφή μας και την μάζηση της τροφής. Επομένως δεν μπορούμε οποτεδήποτε εμφανίζεται μια βλάβη στον υπογόνο του στόματος να μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Χρειάζεται όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όπως είπαμε το εξάνθημα θέλει περίπου 1 με 3 ημέρες να εμφανιστεί στο δέρμα. Πιο πριν λοιπόν εντοπίζεται ο πυρετός, εντοπίζεται εξανθήματα μέσα στους βλενογόνους. Και αφού περάσουν αυτά τα πρώτα συμπτώματα, στη συνέχεια έχουμε τα κλασικά εξανθήματα της ευλογιάς στο κεφάλι και στο πρόσωπο και στη συνέχεια και στο υπόλοιπο σώμα. Στην αρχή έχουμε κάποιες μικρές κοιλίδες, οι οποίες στη συνέχεια διωγγώνονται με τη μορφή της φυσαλίδας και τελικά αυτές οι φυσαλίδες δημιουργούν τις φλίχτινες για τις εφελκίδες οι οποίες υποχωρούν. Είναι πολύ συχνό το εξάνθημα αυτό να στοιχεύεται με το εξάνθημα της ανεμοβλογιάς. Μία νόσο που την έχει περάσει ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων και είναι σχετικά κίνδυνη, όπως και η ευλογία των πυθίκων σε αυτή τη φάση, καθώς το ποσοστό όπου έχουμε σοβαρές σοβαρή νόσηση και ανάγκη να πάει και στο νοσοκομείο είναι όσον αφορά το συγκεκριμένο στέλεχο περίπου στο 1%. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός όσον αφορά την νόσηση, όμως τα συμπτώματα μπορούν να κρατήσουν μέχρι και 4 εβδομάδες. Επομένως είναι σημαντικό όλοι μας να το αποφύγουμε, να μην δημιουργηθούν αυτές οι φυσταλίδες που λέμε, αυτά τα εξανθήματα στο σώμα μας, και με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε την υγεία μας σε υψηλό επίπεδο.
Ούτως ή άλλως αρχίζουμε να βάζουμε, θα λέγαμε, τον εαυτό μας σε κάποιες δοκιμασίες με όλα αυτά που μας έρχονται. Έχουμε μάθει πλέον να τηρούμε κάποια πρωτόκολλα, θέλω να πιστεύω όλοι μας, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας, κύριε Ψυχαράκη.
Κύριε Παπαδάκη, γενικότερα τα νοσήματα τα οποία έχουν τη μορφή της ευλογιάς του κορονοϊού ή τη γαστρεντερίτιδα, όλη αυτή η μετάδοσή τους οφείλεται στη μην τήρηση των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ξεκίνησε να προσέχει πάρα πολύ το νερό που πίνει, να ψήνει σε ικανοποιητικό βαθμό το φαγητό το οποίο καταναλώνει, να μην χρησιμοποιεί ο ένας τα ρούχα του άλλου, να υπάρχει καθαριότητα όσον αφορά τα κλινοσκεπάσματα, τα υπάρχοντα με τα οποία ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή. Mm-hmm. Να προστατεύει τον εαυτό του από τη στενή επαφή με ανθρώπους τους οποίους γνωρίζει για πρώτη φορά, δεν μπορεί να γνωρίζει το επίπεδο της υγείας τους ή αν έχουν κάποιο σύμπτωμα. Και αυτοαπομόνωση όλων των ανθρώπων οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, όπως είναι η κακουχία, όπως είναι οι δερματικές βλάβες, στην ουσία ο άνθρωπος έχει καταφέρει να περιορίσει κατά πολύ τη διασπορά των λοιμωδότων σημάτων. Είναι, στην ουσία η πρόληψη είναι μια ουσιαστική νίκη του ανθρώπου απέναντι σε τέτοιου είδους νοσήματα. Σίγουρα πλέον ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπου έχει αυξηθεί πάρα πολύ και οφείλεται στην τήρηση και στην πρόληψη την οποία αναφέραμε προηγουμένως.
Mm-hmm. Σημαντικό και το κρατάω αυτό κυριολεκτικά, ότι η πρόληψη είναι η νίκη του ανθρώπου απέναντι σε αυτά τα νοσήματα που έτσι κι αλλιώς μας βρίσκουν καθημερινά στο δρόμο μας, γιατί είπαμε είναι πλέον εύκολο από τη μια πλευρά της γης να μεταφερθεί στην άλλη, εντρυπή οφθαλμού θα έλεγα, διότι ταξιδεύει ο κόσμος σήμερα και καλά το κάνει, δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι στη μικρή μας την αυλή, αρκεί να είμαστε προστατευμένοι, να προσέχουμε δηλαδή. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ κύριε